Шембе күнү Чехиянын премьер-министри Мирек Топалановтун Казакстанга расмий сапары басталды. Сапар багдарламасына сәйкес Мирек Топаланов Астанада Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев менен кездешти. Еуропадагынын төрагалыгындагы Чехия премьер-министри Мирек Топалановту кабылдаган мемлекет башчысы Нурсултан Назарбаев Казакстан Еуроодак менен ынтымакташтыгын ныгайтпак ниетте. Ул биздин саясатымыздагы маңызды стратегиялык багыт болуп саналады деди. Жума күнү Ашхабадта Түркменстан президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен бул элдин сырткы иштер министри жана энергетика министри менен кездешетин Чехия өкмөтүнүн башчысы сол күнү Бакууга өшүп кетеди. Онда чех делегациясы президент Ильхам Алиев менен де жана премьер-министр Артур Расизада менен де кездешеди деп жоспарланып отур. Чехия премьер-министринин Орто Азияга сапарынын басты такырыбы өз ара тийимдүү ынтымакташтыкты кеңейтүү болуп отур. АКШтын НАСА Гарш агенттигинин кабарлауынча, тарихта биринчи рет орбитада эки байланыш жээгинин кактыгысы болду. Сибирден 800-дей чакырым бийиктикте болгон соктолсуу окуясы Ресейдин истен чыккан жер сериги менен Иридиум өнеркәсіп жер серігі арасында болды. НАСАның айтуынша апат болған жерде өте үлкен қалдықтар қалған, бірақ ресмилер халықаралық ғарыш агенттігіне қауіп төніп тұрған жоқ деді. Құрама Штаттар өзінің делегациясын алдағы аптада Мәскеуде өтетін Солтүстік Корея бойынша алты жақты келіссөзге жібереді. АКШ мемлекеттік департаменті ақпанның 19 мен 20-сына белгіленген ол келіссөздерге мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон баратынын айтуда. Клинтон ханымның мемлекеттік хатшы ретінде шетелге алғашқы сапары Сеулден басталып, сондай-ақ Қытай, Жапония және Индонезияда жалғасады. Мәскеуде өтетін алты жақты келіссөзге екі Корея елімен қатар Қытай, Жапония, Ресей және Құрама Штаттары қатысады. АКШ пен Ресей ресмилери эки күндүк келиссөздөрүндө Ресей аркылуу Афганистандагы шетелдик күчтөргө жүк жеткизетин тасмал жолунун жоспарын талкулады. Мәскеудеги АКШ элчилигинин кабарлауынча АКШ делегациясын баштап келген мемлекеттик хатчы орун басарынын көмөкчүсү Патрик Мун мен Ресейдин сырткы иштер министринин орун басарлары Сергей Рябков жана Алексей Бородавкиндер келиссөздөр өткүздү. Пакистан биринчи рет Мумбайдагы террорлук шабуулдарынын бир бөлүгү өз жеринде уюмдаштырылгандыгын моюндап, оган катысты басты күдүктүүлөр камоого алынды деп отур. Элдин ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Мехман Маликтин айтуунча, Пакистан бийлиги өткөн караш айында 179 адамдын өлүмүнө келген Үндүстандын Мумбай каласындагы шабуулдардын артында тур деп күдүктөлгөн адамдарды камоого алган. Бүгүнкү баспасөз маслихатында бул тууралуу мәлимдеген ички иштер министрлигинин өкүлү ал шабуулдарга Пакистандык өкмөттүк эмес курулум өкүлдөрүнүн катысы бар экенин айтып, Үндүстандан шабуулду уюмдаштыруучуларды тергөө үстүндө жакын ынтымакташтыкта болууда сурады. Австралия полициясы өздерінің демалыс күндері 180-нен аса адамның өліміне келген алапат өрттің қойылуына қатысы бар деген екі адамды сұрақ қалғанын айтып отыр. Билік Виктория штатының оңтүстік шығыс жағын жалмап кеткен алапат өрттің кемінде екеуін біреулер қойған болуы мүмкін деп айтқан еді. Енді өрт қоюшы адам өліміне қатысты айыптауларға тап болуы мүмкін.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Amnesty International адам құқығын қорғаушы ұйымның айтуынша, Түркменстанда үкіметтің адам құқықтарын сақтауға берген уәделеріне қарамастан, елде саяси қудалаулар, қамаулар мен абақтыға жабу жағдайлары жалғасып отыр. Аталған ұйым президент Гурбангулы Бердімұхамедов Сапармұрат Ниязовтан кейін өзінің саясатын өзгертіп, бірқатар адам құқықтарын жақсартуға берген уәделерін әлі орындамай келеді деді. Amnesty International ұйымының айтуынша, Түркменстанда журналистер, азаматтық құқық қорғау белсенділері және діни сенімдеріне байланысты адамдарды қудалаулар мен қорқытып үркіту оқиғалары әлі жалғасып отыр. Бейсенбі күні жарияланған бұл құжатта әділеттік іздеген көптеген адамның тізімі берілген. АКШ заң шығарушылары ел экономикасына тұрақтандыру үшін салықты азайтып, шығындарды қысқартуды қарастырған 789 миллиард доллар болатын ынталандыру жобасы бойынша бір мәмілеге келді. Сенаттағы демократтар жетекшісі Харри Рейдтің айтуынша, бұл жоба 3 миллионнан аса жұмыс орны ашуы мүмкін. Ол Сенат пен өкілдер палатасы қабылданған екі бөлек заңдарды біріктіруде қалай ымыраға келгендері туралы нақты бір мәліметтер бермеді. Келіссөз жүргізушілер республикандықтар талап еткендей жобаны 800 миллиард доллардан төмендету мен пікір қайшылықтарды реттеу бойынша жұмыс істеген еді. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, бұл келісім бойынша дауыс берулер бүгін бейсенбіде өтуі мүмкін. Бүгін АКШтың Ауғанстан бойынша арнайы өкілі қабылға бармақша. Ричард Холбруктың Ауғанстанға сапары Талибан содырларының кемінде 20 адамның өмірін қиған қабылдағы үкімет үйлеріне болған шабуылдарынан кейін болайын деп отыр. Ол 3 сағаттық шайқас барысында барлық 6 шабуылдаушы да өлтірілген еді. Бүгін Ингушетияда Ресейдің арнайы күштері ислам бүлікшілерін ұстауға әрекет еткенде 6 адам қаза тапты. Ресмилердің айтуынша қақтығыс кезінде болған жарылыс Назыран қаласындағы күдіктілер отырған ғимаратты талқандады. Қираған үйінді астынан ОМОН арнайы күштерінің 4 мүшесі мен 2 күдікті көтерілісшінің мәйіті табылды. Бұл жарылыстан көршілес ғимараттарда талқандалды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілей бесте айтаңыздарды. Бағдарламамызды әрі қарай одан әрі жалғастырамыз.